Ettevõtlusnädal toimub taas 2.–8. oktoobrini. Avasta ettevõtluse tähendus ja vii oma unistused ellu. Vaata ürituste kava ettevõtlusnädal.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Aktiivse valimisagitatsiooni ajal küsitakse tihti peale muuhulgas sedagi, et mis on kohalikus omavalitsuses korruptsioon. Ja neid näiteid on õige erinevaid, neid jõuab ka õiguskantsleri töölauale ja siin mõni päev tagasigi tuli jälle küsimus, et kas selline olukord, kus üks volikogu liige on ühtlasi selle sama linna või valla koolidirektor või siis näiteks volikogu liikmena ka rahanduskomissioni esimees, kes muuhulgas selle kooli rahade üle otsustab, et kas see on õiguspärane ja veelgi enam on see põhiseaduspärane. Aga sellised küsimus on terve hulk ja loomulikult siin saates me konkreetseid juhtumeid arutama ei hakka, selleks on olemas politsei, prokuratuur ja kohtud. Küll aga loodan, et on kuulajale huvitav veelkord meelde tuletada korruptsiooni mõistet, vorme, teha vahet ametisikul töötajal, käsunduslepinguga töötajal, seletada lahti, miks on olemas huvide konflikti ennetamiseks mõeldud piirangud, miks mõni inimene mõnda tööd teha ei tohi, kuidas korruptsioonile jälile saada ja nii edasi. Selleks, et neid teemasid siin nagu ikka sellises pigem abstraksemas ja selgitavas vormis käsitleda, olen palunud saatesse kaks külalist, kellel mõlemal on selles valdkonnas väga head teadmised, mõistagi mitte praktilised, vaid ikka teoreetilised, et ehk siis mõlemad on tegelenud just korruptsiooni ennetamise, ohjeldamise ja avastamisega. Et tere tulemast saatesse, Norman Aas.
Tere.
Et Norman on siis teadagi endine riigi peaprokurör, justiitsministeriumi kantsler ja praeguseks on asunud tööle Soraineni advokaadibüroos, on seal nõunik ja juhib erasektori korruptsiooni vastu võitlemise meeskonda. Ja teine saatekülaline on Urvo Klopets, kes on töötanud justiitsministeriumi kriminaalpoliitika osakonnas, on olnud rahvusvaheline korruptsiooni vastane ekspert Euroopa Nõukogu organisatsioonis nimega Greco ja siis praegu töötab Riigikogu kantseleis majandus- ja õigusanalüüsi osakonnas asejuhatajana. Tere, Urvo!
Tere!
Ja mõistagi esindame siin ikka oma seisukohti. Et Norman, alustaks sinust, kuna pikka aega prokurori tööd teinud ja siis hiljem justiitsministeriumis ju väga palju just õigusloome, seal hulgas korruptsiooni ennetamisele, vältimisele ja avastamise võimalikuks tegemisele ja korruptantide mõistliku karistamisele suunatud normide loomise juures oled sa olnud. Et kui sa räägid lahti niimoodi hästi lihtsalt korruptsiooni olemuse ja vastad ka küsimusele, mis meie kõigi kolme jaoks küllalt üllatuslikult ei olegi nii üheselt vastatud, et miks peaks korruptsiooni eest üldse karistama, kui konkreetselt kelleltki midagi ära ei varastatud ja ühtki konkreetselt kannatanud selles asjas ei ole. Et see, mis kaotsi läks, oli lihtsalt au või õigluse tunne või siis maksumaksja raha.
Kui nüüd rääkida korruptsioonist võib-olla laiemalt või üldisemalt, siis kui me vaatame üldse selle korruptsiooni mõistet, siis võib-olla selline prantsuskeelne algumõiste võib-olla kirjeldab seda olukorda kõige paremini, et prantsuskeeles sõna tähendab sellist nii-öelda seestpoolt mädanemist. Ja kui me vaatame korruptsiooni, siis ta lihtsustatult öeldes ongi see, et kui mõnda asutust või ettevõtet või ka institutsiooni, tegelikult seal töötavad inimesed kahjustavad seestpoolt. Et kui tavapärased kuriteod on kuidagi suunatud kellegi vastu, siis korruptsioon on olukord, kus siis selle sama asutuse või ettevõtte inimesed tegelikult kuritarvitavad enda positsiooni ja kahjustavad seda sama asutust. Et selles mõttes ega väga palju ei olegi vahet võib-olla avaliku sektori korruptsioonil ja erasektori korruptsioonil, et avalik sektori korruptsiooni puhul lihtsalt eripärane ongi see, et lisaks võib-olla sellisele varalise kahju tekitamisele, näiteks riigivara omastamisele või mis iganes, kindlasti kannatab ka riigimaine ja selline avalik usaldus riigiinstitutsioonide vastu, siis eks erasektori korruptsioon toob kaasa sisult samu asju, et aga võib-olla nii-öelda seal see omanike varalise positsiooni kahjustamine on pigem esiplaanil, et ainult suurte ettevõtete puhul välja tulnud korruptsiooni juhtipõttu võib-olla toovad kaasa samasuguse maine kahju nagu riigi puhul. aga kui me küsime nüüd selle järgi, et miks üldse karistada korruptsiooni kuritegude eest või üldse korruptsiooni eest või miks üldse kuriteoks kuulutada, siis tõepoolest sageli kohtab küsimust, et noh, keegi ju tegelikult kahju ei saanud, vähemalt esmapilgul, et miks üldse selle eest karistada, ja kui me vaatame ka võib-olla Eesti diskussiooni, siis noh, ka kahjuks siin mõningate kriminaalasjade taustalt paistab nagu sageli välja küsimus, et miks me üldse selliste asjadega, miks riik üldse selliste asjadega tegeleb, et võib-olla võiks ju jääda asjad valija otsustada, et miks õiguskaitseasutused siin lugupeetud inimesi valija silmis vähemalt või mõningate valijate gruppide silmis vähemalt nii-öelda menetlevad. Siiski vastus on siin üsna ühene, et kui korruptsiooniga ei tegelda teadlikult selle ennetamise ja avastamise ja võimalike korruptsiooni kuritegevuse toimepanud isikute karistamisega, et noh, siis õige pea tegelikult kogu ühiskond nii-öelda mädanebki läbi. Et nii-öelda siis selgelt hakkavad esile plaanile tulema kõikides ka avalikes suhetes juba era nii-öelda huvid, ja lõppkokkuvõttes selline riik nii-öelda kaua toimida ei saa, et meil siin kahjuks võib-olla ka endise idabloki riikides on nii-öelda sellised näiteid, kus tõesti väga suur korruptsioon ongi kaasa ju toonud selle, et nii-öelda neid riiki võib ka nimetada teatumates läbi kukkunuks, kuna tegelikult selliseid heas mõttes avalike huve seal väga palju ei järgita. Ja veel üks näide võib-olla siin ajaloost ja veidi kaugemalt, et kas on olemas ka sellist head korruptsiooni, et 90. aastate lõpus, kui oli selline suur majandustõus Aasias, siis seal hakkas levima tõesti selline mõiste nagu positiivne korruptsioon, ja seda kasutati selles kontekstis, et kui välisinvestorid tahtsid minna sinna võib-olla seni avastamata turgudele, siis loomulikult oli nii-öelda kohalike olusid ja reegleid ju neil väga raske teada, ja seetõttu tekiski selline omamoodi hea sümbioos, kus tegelikult siis mõni kohalik nii-öelda riigiametnik võttis siis selle välisinvestori nii-öelda oma hoole alla ja siis viis õigete inimestega kokku, tutvustas kohalike seadus ja olusid ja tavasid ja noh, aitas niimoodi investeeringut maale tuua ja loomulikult saades ka siis isikliku vahe kasu sealt, ja kuna investeeringud ainult kasvasid, siis tekiski selline nagu tunne, et on selline välisinvesteeringute saamiseks selline nii-öelda õlitatud masinajärek võiks olla ju täitsa kasulik. Noh, õnneks see kontseptsioon või selline arusaam, et on olemas ka positiivne korruptsioon, noh, elaski nii kaua, kuni tegelikult tuli siis see Aasia majanduskriis, ja siis noh, tegelikult oli ka sellise õlitatud masinavärgi tegelikult negatiivselt küll, et kohe näha, ja pärast seda ma ka ei ole erialakirjanduses väga enam kohanud nagu mõistet positiivne korruptsioon, et pigem ikkagi tänane üldine arusam on see, et ühiskonna jaoks toob see kaasa suuri probleeme.
No, kui on ühiskonnas üleüldse teada, et ausa mängu reegled või muid kokkulepitud reegled ei pea täitma, et siis täiesti nõus, et lõpuks algul võib tunduda, et küllab siis paremad, kavalamad, targemad ja tugevamad võidavad, aga õige pea saab selgeks, et see ei pruugi olla ka nii, ja isegi siis, kui see on nii, et siis ühiskonna sidususe see just kaasa ei aita ja mõistlikele otsustele ammugi mitte. Ja teine tähelepanek, et see sama, mida siis millalgi on nimetatud nii-öelda positiivseks korruptsiooniks, et küllab selle üks vorm on ka lobi. Aga ka lobi üritatakse ikkagi reguleerida, muuta avalikumaks, ja jällegi just selle nimel, et inimene ei peaks teadma, et üks kõik, mida mul on tarvis, kas riigilt või kohalikult omavalitsuselt või ka mõnelt äriühingult, et siis selleks ma pean kellelegi viima meelehead, olema kellegi tuttav, olema kellegi ka mingisugustes vastastikuse sõltuvuse seostes. Et just eks see, mille poole me ju püüdleme, on nagu võrdsed võimalused kõige paremas mõttes ja võimalus uskuda ausates mängureeglitesse. Aga Urvo, sa oled ka Greco ekspertina ju palju kokku puutunud korruptsiooni tajumise ja mõistmise küsimustega, et siin enne saadet me ka omavahel arutasime, et kuidas see saab nii olla, et inimene mõistetakse korruptsioonis kohtus süüdi ja üsna vähe aega peale seda süüdi mõistvat kohtu otsust, ta näiteks valimistel osaleb ja ta võibki saada rahvalt päris palju hääli, kuigi inimesed teavad, et see korruptiivne tegu oli toime pandud, ja ka kohtumenetluses siis inimene tõendite alusel ülekaalukate tõendite alusel süüdi mõistetud, et oskad sa ka seda vastuolu seletada?
Seda vastuolu tegelikult on üsna keeruline seletada, et täna tõepoolest on meil selline olukord, kus kandideerida on võimalik ka kriminaalkaristuse kehtivusajal. Et kui me võtame nüüd see , et kuidas inimesed tajuvad seda , üsna palju siis sõltubki lihtsalt ilmselt sellest , kuidas on inimeste kas siis varasem kultuuriruum või siis kokkupuuted selle sama isikuga . et sellist üldistust teha , et kriminaalkorras karistamine ja karistatud isikute hilisem uuesti valimine , et see oleks mingite kindlate reeglitega seotud , et sellist seost välja tuua on keeruline .
Aga nüüd ikkagi , et kuidas uuritakse seda , et mida inimesed korruptsiooniks peavad või mida peaks riik tegema , et inimesed oskaksid õiget asja korruptsiooniks pidada , et kas või sellesama erasektori korruptsiooni näitel , et siin kindlasti Norman tahab täiendada , on ju neid arusaamu ja tunnetusi õige erinevaid , et kui on küsimus , kas näiteks väga hästi sind ravinud arstile või sinu eest haiglas hoolitsenud õele , et kas näiteks mingisuguse kinkekaarti või tordikarbi või millegi viimine , et kas see on korruptsioon või see on korruptsioonivastase seaduse mõttes selline tavaline kultuurikonteksti sobiv kingitus , et eks ju selle üle on teatud vaidlus ja lõpuks täna , ja see on rohkem võib-olla küsimus isegi Normanile , kes ju selle valdkonnaga praegu Soraineni tegeleb , et osa inimesi väidab ka seda , et kas või selleks , et saada endal kodus üks korralik remont , mille tulemus ei ole järgmise remondi ja naabrite kahjude hüvitamise vajadus , et juba isegi selleks , et sa pead evima justkui mingisuguseid suhteid ja erilist mõjuvõimu . Aga ühesõnaga , Urvo , kui sinust alustada .
Seda on nüüd Justiitsministeerium teinud korduvalt oma kolme sihtgrupi uuringuga , kui me räägime Eesti kontekstist , kuidas inimesed nüüd mõistavad korruptsiooni . et selleks on mõõdetud seda korruptsiooni kolmes sihtgrupis , nagu ma ütlesin , on ettevõtjate seas , avalikus sektoris ja inimeste küsitlusel . ja kuidas seda nüüd täpselt tehakse , inimestele , ettevõtetele , siis avaliku sektori töötajatele on suunatud mingid konkreetsed küsimused näidetega , küsides , kas sellist käitumist peetakse korruptiivseks , kas ütleme , sellise näitega nõustutakse , et tegu on korruptsiooniga , ei nõustuta või on see kuskil vahepealne . no siin näidetena võib tuua näiteks kingituse tegemine ametnikule pärast teenuse osutamist , samamoodi näiteks kui ettevõtja teeb erakonnale annetuse ja saab selle eest oma ettevõttele soodsa otsuse , et kas seda peab inimene korruptsiooniks või kas hangetega tegelev ametnik , tellides asutusele arvuteid firmast , mille osanik on ta tütar , poeg , lähisugulane , et kas tegu on korruptsiooniga või mitte . ja vastavalt sellele tegelikult siis ka mõõdetakse inimeste arusaama sellest , mis see nende teadlikkus on
ja kuidas inimesed aru said ?
Inimesed on väga , ütleme , siin on väga erinevalt aru saanud , et siin näiteks elanike puhul , ütleme , see eeltoodud kingituse tegemine pärast seda , kui ametnik on teenuse osutanud ja me räägime kingitusest tänutäheks , mitte nüüd klassikalisest altkäemaksust , mitte otsuse mõjutamiseks , et sellisel juhul näiteks siin 2016. aasta uuringutes on korruptsiooniks pidanud elanikest seda 46%, samal ajal kui avaliku sektori puhul oli see protsent 68%, ettevõtjate puhul aga 71%.
Väga huvitav näitaja , eriti see , mis on siis vahekord ettevõtjate ja avaliku sektori näitaja vahel , et kus mõlemad peaksid olema asja väga põhjalikult läbi mõelnud ja ilmselt ka olnud korduvalt olukordades , kus see küsimus on tõusnud , et noh , tõsi küll , et see paar protsendipunkti vahet ei ole nii suur , aga ikkagi , et see on üpris üllatav .
Et no siin jah , 46 ja 71 vahel enam ei ole paar protsendipunkti ,
et seal on see elanikkond üldiselt , aga mõtlen just , et kui sa oled ise ettevõtja või oled ise otsuseid tegev ametnik või üleüldse avalikus sektoris , kus sul on omad eetikareeglid ja ma tahan loota , et enamik on nendega ka tutvunud enne riigi või omavalitsuse asutuses tööle asumist , et siis tegelikult peaks sul see tunnetus ja pilt olema küllaltki selge , et selles mõttes on see tulemus ikkagi üpris üllatav .
see on tõsi , et kui me võtame nüüd selle sama näite , selle kingituse tegemine pärast teenuse osutamist ja see on tänutäheks toodud , no see on ka küsimusena niimoodi
ehitusloa , eks ole , või elamisloa ja siis lähed ja viid lilled .
No jah , võib-olla arsti või ütleme , meditsiinivaldkonnas on selline asi , selline lillede viimine võib-olla pigem levinud , et et viiakse see lill , et sellel ilmselt ka arstil ei ole seda tähendust , et ma ravin sind halvemini siis , kui sa mulle lilli ei too mm. , aga noh , siinkohal on jah , see selline inimese tajumine ja võib-olla enda kogemus ja enda arusaam sellest , et mida ta selle küsimuse all nüüd selles mõttes on mõelnud , et kas ta tõesti viib selle lillekimbu või viib ta karbi šokolaadi või muud sellist .
Või suuremat sorti kinkekaardi .
Või suuremat sorti kinkekaardi , et noh , siin on juba , võib juhtuda , et tegu on sellise mõjutamise ja altkäemaksu juhtumiga .
õigus ja õiglus .
jätkame saadet , räägime täna ausa mängu reeglite järgimise tähtsusest ühiskonnas , ehk siis küsime selle järele , mis on korruptsioon , kuidas sellega võidelda , kuidas teda avastada . Oleme siin Kuku stuudios kolmekesi , Soraineni büroost advokaat ja endine riigi peaprokurör ja justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas , Urvo Klopets , kes praegu töötab Riigikogu Kantseleis , on varem olnud justiitsministeeriumis ja ka korruptsiooni rahvusvaheline ekspert , ja õiguskantsler Ülle Madise . ja sõna järgi jäi siin tegelikult Normani kätte ja küllap sa tahad Urvo juttu kommenteerida , aga see põhiküsimus , mida püüdsin sulle suunata , oli see , et kuidas sina seda erasektori korruptsiooni näidetavale seletad ?
Võib-olla natuke nii-öelda laiemalt , et kui me räägime jah , nii-öelda korruptsioonist ja korruptsiooni mõistest ja korruptsiooni nii-öelda tajumisest , siis kindlasti on nii-öelda üks selline , võib-olla selline osa , mille osas väga suur vaidlus ei toimu , kas on korruptsioon või mitte , on siis nii-öelda need klassikalised korruptsioonikuriteod nagu altkäemaks , seal vara omastamine ja nii edasi , mille osas võib-olla ka küsitlustes ei ole väga suuri selliseid kõikumisi , et aga kindlasti seadus loob üksnes sellise eetilise miinimumi ja alati ka korruptsioonivastases võitluses peaks nii-öelda astuma sammu kaugemale , kui tegelikult seaduses see miinimum on toodud ja siin on ka selles osas oluline , et eks see eetilised arusaamad ja korruptsioonist arusaam on ka ajas muutuv mõiste ja tegelikult on ka siis nii erasektori kui ka avaliku sektori ülesanne seda eetilist standardit enda jaoks kogu aeg tõsta , et kahtlemata ka meie ajalugu võib-olla , mis nii-öelda eelmise riigikorra ajal pigem genereeris nii-öelda arusaama , et noh , nii-öelda , et riigi tagant varastamine pigem oli auasi , kui noh , nii-öelda kui no kuritegu ja loll oli see , kes vahele jäi , vabandust , aga noh , see , et meil on täna oma riik ja kõik need teod , kui me kahjustame oma riiki , tegelikult toob kaasa negatiivseid tagajärgi nii riigile kui ühiskonnale , et noh , see arusaam tegelikult võibki võtta terve põlvkonna vahetumise aega , et öelda seda uues valguses näha . kui me räägime nüüd veidi erasektori korruptsioonist , siis erasektori korruptsioon on selline nähtus , mis tegelikult kasvab ja see , või ütleme , see oht kasvab tegelikult ettevõtete kasvuga . Et kui enamik ettevõtjad on sellised väiksed , kus omanik ja sisuliselt tegevjuhtkond on üks ja sama isik , siis ei juhtu väga palju seda , et nii-öelda juhataja hakkab nii-öelda enda omaniku positsiooni seal väga palju kahjustama , aga mida suuremaks lähevad ettevõtted , mida kaugemaks läheb nii-öelda omanikud tegevjuhtkonnas , seda suurem on ka see oht , et seesama tegevjuhtkond hakkab tegelikult kahjustama sellesama ettevõtte huve , sealt mingisugust raha välja kantima , tegema otsuseid , mis on tegelikult ettevõttele kahjulikud , samas nii-öelda kuidagi isiklikku kasu vahelt saades , ja selles mõttes ega erasektori ja avaliku sektori korruptsioon väga palju ei erine . ja kui me vaatame ka Eesti nii-öelda majanduse kasvu ja ka ettevõtte omanike struktuuri , mis on väga palju ka nii-öelda välisomanike kätte läinud , siis kindlasti ka Eestis nii-öelda need ohud on kasvanud . ma toon võib-olla ühe näite siin , et kuidas tegelikult erinevates riikides ongi tegelikult juhtunud nii , et esialgu on pööratud tähelepanu avaliku sektori korruptsioonile , kuna see on nii-öelda esialgu tõsisem olnud , aga siis mingi hetk on isegi fokusseeritud ümber riigisektorile , et mul õnnestus siin mõned aastad tagasi külastada Hongkongis , on spetsiaalne selline korruptsioonivastase võitluse amet , ja omal ajal 40 aastat tagasi see loodi väga selge probleemiga võitlemiseks , kuna nii-öelda kohalik liikluspolitsei ning haridussüsteem oli liiga korrupeerunud . ja aga aja jooksul on siis juhtunud nii , et tänasel hetkel selle üksuse tegelikest kaasustest umbes 70% moodustavadki erasektori korruptsioonijuhtumid , kuna väga suured finantsinstitutsioonid on koondunud sinna väiksele maatükile ja tegelikult nad saavad väga hästi aru , et mingisugused probleemid seal kohalikus nii-öelda pangas kõigutavad nende ühiskonna turvalisust ja majanduslikku võimetust tunduvalt rohkem kui piltlikult öeldes mõni korrumpeerunud liikluspolitseinik . Et siin ühiskonna majanduse areng tegelikult toobki kaasa sellise paratamatu fokusseerimise ka erasektorilt rohkem avaliku sektori korruptsioonilt erasektori korruptsioonile , kuna tegelikult ohud seal lihtsalt kasvavad majanduse kasvades ja noh , Eesti on ka oma majanduse arenguga sinnamaani jõudnud , et me peame väga tõsiselt vaatama ka seda , et need ettevõtted , kes siin tegutsevad , et neid ei kahjustata ja nende vastu tegelikult seestpoolt kuritegusid toime ei panda ja noh , see on ka üks töövaldkond , millega ma siis seal advokaadibüroos tegelen .
Et nüüd näide oleks väga selge , siis ilmselt sa pidasid silmas näiteks niisugust olukorda , kus tuleb keegi taotlema eluasemelaenu panka ja siis tegelikult pangas paika pandud kriteeriumid ei peaks lubama sellele inimesele laenu anda . Näiteks sellepärast , et tema sissetulek on liialt väike või töösuhe ebakindel või tema pidevad väljaminekud on väga suured , ka selle panga enda teada , eks neid põhjuseid on veel , ja siis nüüd , kui see inimene siis näiteks annab altkäemaksu või mõjutab muul viisil kas bluffima neid andmeid või siis mõjutama , et tavaliselt see , kes lõpuks ju laenuotsuse teeb , et see tavaliselt ei ole üks inimene , vaid see on ikka enamasti mitmest inimesest koosnev mingisugune nõukogu , kollegiaalne organ , aga kindlasti , kui neid otsuseid on vaja teha palju , et siis on vaja ka sellel organil saada õiget infot ja küllap on võimalik , et mõnikord ei kontrollita piisavalt ja täiesti õigesti usaldatakse kaastöötajat ja kui tema toob vale info , siis selle järgi otsus tehaksegi .
Jah , see on tõesti väga hea näide , et loodetavasti tänases nii-öelda pangandusmaailmas on neid siseregulatsioone ja kontrollimehhanismi juba nii palju , et selliseid asju väga palju ei juhtu , et võib-olla siin Eesti panganduse algusaegadel ja probleem ei olnud kindlasti mitte niivõrd elamuasemelaenudes , vaid pigem ikkagi nii-öelda ärilaenudes , kus liikusid suuremad summad , aga kui me vaatame võib-olla nagu teisi näiteid , mida ka viimasel ajal avalikkuse ette on jõudnud , on ikkagi see , kus tegevjuhtkond nii-öelda on teinud juurde mingisuguse oma firmasid , kust ostetakse teenuseid , mingeid konsultatsiooniteenuseid või viiakse kasumit sinna sisse ja tegelikult see on see , mis siis kahjustab siis kas aktsionäre , kui on tegemist päris avaliku ettevõttega või siis nii-öelda omanikke ja need on tegelikult tõsised probleemid , et need lõppkokkuvõttes tõstavad ka teenust hinda tegelikult avalikkuse jaoks ja nendele asjadele jälile saada on sisuliselt sama keeruline kui avaliku sektori korruptsioonile , et eks neid samamoodi varjatakse tegelikult .
Kui nüüd liigume tagasi linnadesse , valdadesse ja riiki , et siis keelatud on huvide konflikt , et ehk siis noh , need huvide konflikti võimalusi on palju , aga üldiselt vist kõige tuntum niisugune määratlus on see , et üks inimene ei tohi olla korraga otsuste tegija ja nende samade otsuste iseenda kontrollija , et sellisel juhul mitte ainult ei tundu , et ausus ei ole tagatud , vaid ilmselt ei olegi tagatud . nii et räägiks natukene ka sellest , et mis on huvide konflikt ?
No huvide konflikt võib-olla kõige lihtsustatumalt öeldes ongi see , kui segamini lähevad nüüd avalik roll ja eraroll . Et siin võib-olla ühe näitena võib veel tuua juhtumi , kus ütleme , üks asi on nüüd see järelevalve , teine asi on see , kus aetaksegi segi enda ja riigi rahakott läbi selle , et näiteks inimesel on samal ajal , kui ta töötab kas siis riigiasutuses või kohalikus omavalitsuses , on ka mingi ettevõte , mille teenuseid tegelikult sisse ostetakse , küll aga ilma konkurentsi teistele ettevõtetele võimaldamata . et täpselt samamoodi tekib konflikt nüüd sellesama omaniku rollis seal ettevõttes , teisalt siis avalikus sektoris , kus oleks vaja teha soodsam otsus avalikkusele . et need asjad lähevad , kui need segi lähevad , siis antud juhul võibki öelda , et tegu on sellise huvide konfliktiga kahe rolli vahel .
Et noh , iseenesest huvide konflikt , kui seda nii-öelda teadvustatakse ja seda välditakse , noh , ei olegi probleem , et huvide konflikt muutub probleemiks siis , kui tegelikult see otsus või tehing tehaksegi seal huvide konfliktis ära . Kindlasti see ongi võib-olla üks väga tõsine probleem kohalike omavalitsuste jaoks , eriti väiksemate jaoks , sest mis seal parata , et eks ka nendes väiksemates kohalikes omavalitsustes nii-öelda see majanduslikult aktiivsem aktiivsem elanikkond ja ka poliitiliselt aktiivsem elanikkond noh , on sageli üks ja sama ja ega seda ei saa nii-öelda pahaks panna , et kohalikud ettevõtjad ka tahavad kohaliku omavalitsuse nii-öelda poliitikaelus osaleda ja siis tegelikult ongi suhteliselt paratamatu , et mingitel juhtudel võib selline huvide konflikt tekkida ja oluline nüüd ongi nagu see , et seda huvide konflikti teadvustatakse nende inimeste poolt ja siin on ka seadustes üsna nagu selged reeglid , et nii-öelda , et kuidas seda esiteks vältida , kuidas aru saada , et noh , tuleb huvisid deklareerida ja teiseks , et kui see huvide konflikt ikkagi siis tekib reaalselt , et siis tegelikult see inimene peab ennast sellest otsuse tegemisest või tehingu sõlmimise protsessist taandama , et noh , seaduse mõttes on see suht nagu lihtne , aga kindlasti alati sellest formaalsest taandamisest ei pruugi piisata , et sageli võib olla ka selle isiku nii-öelda mõjuvõim nii suur , et noh , ta tõepoolest seal ei hääleta , aga see , kuidas hääletatakse , seda ta ikka teab ja mõjutab .
aga kuidas nendes olukordades toimida , on seal üldse mingit lahendust ?
Noh , tegelikult ega seal nüüd väga head lahendust ei ole , mis oleks selline võluvits , et siin tulevad kõne alla ikkagi needsamad korruptsioonivastase või korruptsioonivastase võitlemise või ennetamise üldprintsiibid , et võimalikult suur avalikkus , võimalikult suur selline ka täiendav kontroll sellistele asjadele ja see võiks olla tegelikult see , mis paneb neid inimesi ka nagu mõtlema , et kui need asjad tulevad välja , et kuidas siis need välja paistavad .
Et kas ühiskond ja eriti siis aus ja avatud ühiskond ju paljuski põhineb ikka sellel , et rõhuv enamus ühiskonnaliikmetest sooviks olla lugupeetud , et ehk siis teiste silmis olla aus , õiglane ja häbenevad siis , kui nad teevad midagi valesti ja see saab teistele teatavaks ja mulle tundub , et see on ka üks selle korruptsioonivastase võitluse mõte , et hoida ühiskonnas üleval seda tunnetust , et tegija pole mitte see , kes oskab võimalikult hästi varastada ja mitte vahele jääda , vaid et pigem see normaalne standard , see , milline võiks olla üks normaalne kodanik , kellest on võimalik lugu pidada , on ikkagi see , et kes peab mängureeglitest kinni .
absoluutselt nõus , et tänane kehtiv korruptsioonivastane seadus tegelikult ongi sellise rolli tegelikult asutustele pannud , et väga suur roll nende huvide konfliktide vältimisel ja asutuse sellise korruptsioonivastase tegevuse planeerimisel ongi pandud asutustele endile . Et see tähendab muuhulgas seda , et mõelda läbi need protsessid ja riskikohad , kus ja millistel juhtudel võib kas siis huvide konflikt tekkida või realiseeruda , et sama käib ka nüüd ütleme , eelpool mainitud kingituste puhul , et need reeglid oleksid asutuses selgelt paigas ja et need oluline ei ole ainult , et oleks reeglid paigas , oluline on see , et need inimesed , kes seal töötavad , et nad teaksid neid reegleid .
ja et nendest peaks kinni pidama .
absoluutselt .
Et siin mulle väga meeldis , et Norman tõi välja ka selle , et eriti just kohaliku omavalitsuse puhul ja siis , kui tegemist on väiksema omavalitsusüksusega , et siis tõesti ei tohiks minna ka noh , liiale . Et siin peab olema mõistlik , et ära hoida tuleb ikkagi sisuline avaliku huvi eiramine ja võimalus maksumaksja raha arvel siis rikastuda või siis oma sõpru soosida , aga et niisuguste formaalsete kriteeriumidega liiale ei maksaks ka minna . Ja seda on öelnud ka Riigikohus , et tegelikult näiteks küsimuses , et mis juhul peaks lõppema kohaliku volikogu liikme mandaat . Et kindlasti ta lõpeb siis , kui see inimene asub tööle selles valla või linna valitsuses või ta näiteks asub mõne linna ameti juhatajaks , või siis mõnes linnaametis näiteks otsuseid tegevaks nõunikuks , näiteks selleks , kes annab ehituslube välja , et siis on täiesti loomulik , et kuna volikogu peab kontrollima nende inimeste tööd , et siis loomulikult , et sinna tööle asudes , see on palgaline töö , volikogu liikme töö siis lõpeb . Ja noh , volikogu eripära on ju see , erinevalt Riigikogust , et seda tehakse põhitöö kõrvalt , et see istung on siis suuremates linnades , valdades üldjuhul üks kord nädalas , üks õhtupoolik , et väiksemates valdades harveminigi , nii et ega me ei saa asuda ka seisukohale , et tegelikult ükski volikogu liige ei tohi teha mitte ühtegi tööd , mis oleks kuidagi seotud vallaga . Et sellepärast siin mõtlesin mainida ka neid ettepanekuid , kus on öeldud , et absoluutselt kõik valla või linna hallatavad asutused , kus ei teostata võimu , vaid mis on näiteks kalmistud ja muuseumid ja teatrid , et absoluutselt kõik need kohad , mis seal on , et peaksid samamoodi piirangule alluma , ehk siis nagu läheb tööle sinna , et siis tuleks volitused lõpetada . Et ma olen väga nõus Riigikohtuga , kes ütleb , et nii ei saa , et võib olla selline juhtum , kus näiteks kohaliku teatri direktor, kes on samal ajal siis ka linna- või vallavolikogu rahanduskomisjoni esimees ja jagab sisuliselt omavalitsuse raha näiteks erinevate etendusasutuste või koolide vahel, et siis, et noh, seal võib see huvide konflikt olla ja peaks olema alus, et oleks see volikogu liikme mandaadi lõpetamine võimalik, aga et kui keegi näiteks töötab varjupaigas nõustajana, et siis ilmselt sellist põhjust küll ei ole. Nii et loomulikult ka siin tuleks jääda mõistlikuks. Nüüd mõni minut reklaami ja siis edasi kriminaalmenetluse asjadega.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna korruptsiooni tõkestamisest, vormidest, olemusest ja oleme jõudnud oma saate viimasesse kolmandikku. Siin Kuku mikrofonide taga on endine riigi peaprokurör, justiitsministeriumi kantsler ja praegu siis advokaadibüroos Sorainen nõunik, kes juhib erasektori korruptsiooniga võitlemist Norman Aas ja Urvo Klopets riigikogu kantseleist, kellel on ka avar rahvusvaheline kogemus korruptsiooni teooria ja praktika uurimisel. Et võtaks ette ühe kriminaalmenetluse, kus korruptsiooni asja aetakse. Et Norman, sa oled olnud ju prokurori ametis justiitsministeeriumis kantslerina tegev, et kui sa nüüd nagu visualiseerid või kirjeldad ühte sellist menetlust, kus näiteks üks linnavalitsuse ametnik võetakse niinimetatult siis korruptsiooniga vahele, et kuidas see menetluse ahel seal kulgeb ja kuna siis ka see kahju nõue näiteks tuleks esitada või kes seda peaks tegema?
Korruptsiooni kuritegude menetlemine on küllaltki spetsiifiline tulenevalt just selle korruptsiooni kuriteo enda olemusest, et kuna need kuriteod on ikkagi toime pandud üldjuhul nõelda salaja ja ka väliste märkide järgi neid ongi raske ära tunda, sest nad ühtegi konkreetselt kannatanud ei ole, kes kuskile kaebama läheks, siis ega ei olegi midagi teha, et ega ka kriminaalmenetlus, mis neid nagu avastab, väga sageli kasutab erinevalt nii-öelda varjatud toiminguid, jälitustegevust, et nendele nagu jälile jõuda.
Aga tavaliselt kaevatakse kellegi peale või kust see info tuleb, näiteks, et keegi on saanud mingisuguse hanke alusel, ütleme, tehtavate tööde mitte kontrollimisest, ehk siis näiteks, et ta laseb teha mingisuguse olulise tee või vallale linnale olulise maja oluliselt odavamatest materjalidest ja kehvemin, ehk siis jätab oma töö tegemata, vastutasuks saab näiteks kinkekaardi perega reiskanaaridele.
No minu kogemus ikkagi korruptsioonikuritegude menetlemise osas on selline, et üldjuhul keegi kaebama ei tule või kui tullakse, siis see jutt on väga üldine, et noh, on mingi kahtlusi, et keegi kogu aeg võidab riigi hankeid, et meie esitame ka siin, aga millegi pärast meie edukaks ei osutu. Siiski, kui me vaatame nii kaitsepolitsei kui ka keskkriminaalpolitsei töömeetodeid, siis peaasjalikult ikkagi see põhineb oma enese initsiatiivil ja analüüsil, vaadatakse erinevaid avalike allikaid erinevate hankevõitude ja erinevate võimalike musterite järgi. Teine osa on ka teatud töö võimalike allikatega, kes annavad politseile ka salajainfot nende asjade kohta. Aga kokkuvõttes suur osa ikkagi selliseid keerulisemaid korruptsioonikuritegusid on avastatud politsei poolt nagu ise, et keegi ei ole tulnud kaebama. Aga kui nüüd rääkida võimaliku kriminaalmenetluse kulgu edasi, siis loomulikult, kui see asi on lõpuks tulnud päevavalgele, menetlus on alustatud, seal on tehtud ka avalike toiminguid, läbi otsimist nii edasi, siis mingi hetk see asi jõuab prokuratuuri, kes siis peab otsustama, kas esitada süüdistus või mitte. Ja kindlasti see hetk on juba see koht, kus aktualiseerub see küsimus, et kas on kellegile tekitatud kahju, kas on võimalikult kellegilt nii sisse nõuda kriminaaltulu ja kuidas seda siis teha. Ja kahtlemata kriminaalmenetluses kehtib printsiip, et kuritegevus ei tohi ennast ära tasuda, ehk siis kõik see, mis läbi kuride on saadud, tuleb välja nõuda. Üks kõik, kas see siis riigile konfiskeerimise korras või siis kannatanule seal läbi tsiviilhagi, see on selline üldpõhimõte. Et see, mis samas korruptsioonikuritegu puhul sageli nagu probleemiks on see, et kui me räägime näiteks altkäemaksu võtmise, siis on selge see, et see, mida altkäemaksu on võetud, seal mingi raha või mingi reis on kuskil käidud, et siis selle raha saab ilusti nagu sisse nõuda, see on ilusti välja arvutatav, aga väga sageli on keerukas näiteks see, et kui seal keegi on mingi hanke võidu saanud pool ebaseaduslikult teel või ebaseaduslikul teel siis nii-öelda seda hinnavahet , mis nii-öelda tegelikult maksumaksja võib-olla nii-öelda kas rohkem peab maksma või teistpidi , et isegi hind on sama , aga saades nii-öelda kehvemat kvaliteeti selle sama raha eest , et seda tegelikult on juba väga keeruline välja arvutada ja väga sageli tegelikult ka kriminaalmenetluses nüüd seda nõuet ongi raske esitada , et seetõttu ikkagi keskendutakse üksnes spetsiifiliselt läbi kuriteo saadud tulule ja selle konfiskeerimisele .
Et siin on sageli küsitud ka kannatanu järele niisuguste kuritegude puhul , et kannatanu ju tegelikult on see kohalik maksumaksja , see kohalik kogukond , aga kui ma asjast õigesti aru saan , siis praegune kriminaalmenetluse seadus käsitleb kannatanuna kohalik omavalitsusüksust , nii et juhul , kui linn või vald ütleb , et nemad ei tunne , et nad oleks kahju saanud , et siis hetkel niimoodi ongi , et miks see nii on , et kas see saabki ainult nii olla , et kas näiteks prokurör ei saa siin astuda selle kannatanu ehk siis kogukonna maksumaksja asemele ?
noh , kehtiv seadus tõesti ütleb nagu seda , et kui me räägime konkreetsest kannatanust näiteks kohaliku omavalitsuse näol , siis nii-öelda kannatanuna saabki esineda seesama kohalik omavalitsus ise . Ja siin tegelikult on üks probleem , et väga sageli siin eksisteerib selline huvide konflikt , et kui sellesama kohaliku omavalitsuse juhid on näiteks nüüd korruptsioonisüüdistusega kohtu all ja tegelikult nad ikkagi kas otse või kaude ikkagi kontrollivad seda kohaliku omavalitsuse otsuste protsessi , siis võibki juhtuda see ja mida on ka juhtunud , et seesama kohalik omavalitsus väidab kriminaalmenetlus , et noh , nemad ei ole mingit kahju saanud ja nemad ka mingit kahju sisse ei nõua . Ja nüüd ongi siis see küsimus , et nii-öelda kes siis seda raha peaks nagu sisse nõudma , et on olnud tõesti mõtteid , et kas seda saaks nii-öelda prokuratuur teha ise nii-öelda selle kohaliku omavalitsuse nimel . Tegelikult täna teatud teed on selleks olemas , et põhimõtteliselt kui ikkagi on saadud kriminaaltulu , mis sest , et kohaliku omavalitsuse arvelt , siis iseenesest riik saab selle kriminaaltulu konfiskeerida . aga noh , mingis mõttes on see muidugi natuke äraspidine , sest noh , lõpptulemusena on siis see ju selline , et tegelikult kohaliku omavalitsuse tegelikult nii-öelda vara konfiskeeritakse riigi kasuks , et mis ei pruugi olla ka kõige õigem , aga vähemalt selline teoreetiline võimalus tänases seaduses on olemas , et vähemalt riik saab konfiskeerida selle tulu , isegi kohalik omavalitsus seda nii-öelda kannatanu tagasi ei nõua .
Et täna olemegi rääkinud rohkem kohalikust omavalitsusest . Urvo , kui sa oled Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase grupi GRECO kohtumistel käinud ja ka eksperdina eri riikides , et siis , et kas see nagu Eesti omapära , et sellised korruptiivsed suhted , huvide konfliktid , erinevate töökohtade lubamatud ühitamised , hangetega rahvakeeli öeldes vusserdamised , see on nagu rohkem kohalikule elule tüüpiline , et kuivõrd näiteks rahvusvaheliselt üldse kohaliku omavalitsuse korruptsioonile keskendutakse ?
Väga palju on tegelikult räägitud just seda , et kohalik omavalitsus on see , millele peaks rohkem tähelepanu pöörama . Et noh , siin viimaste aastate sellist , kui me räägime konkreetselt Euroopa Nõukogu korruptsioonivastasest töögrupist GRECO , et seal jah , ei , ütleme viimastel aastatel on keskendutud teistele teemadele , et küll aga seal nii-öelda nendes aruteludes ja vestlustes just selline kohalike omavalitsuste spetsiifika , noh see puudutab just ju eelkõige seda , et kohalik omavalitsust nii-öelda juhitakse kohalikul tasandil , mis siis toobki kaasa selle , et need tehingud on nii-öelda kohaliku laadi ja just seal need probleemid tekivad , et ei , kindlasti ei saa öelda , et see on Eesti eripära .
Et siit nüüd edasi minnes , tihtipeale kohaliku omavalitsuse esindajad ütlevad , et nemad on reeglitega , mis kehtivad , mis on seadustesse kirja pandud , on kuidagi vähem kursis ja selle tõttu justkui on ka raskem siis näiteks tehingute tegemisel seatud piiranguid järgida , et noh , põhimõtteliselt on minu meelest väga õige mõte , et kui sa teed maksumaksja rahaga tehinguid , näiteks ostad midagi , tellid mingisuguse teenuse , et siis see peab käima ausalt , kogukonna huvides ja see vähemasti ei paista , aga enamasti ka ei ole aus , kui sa ostu teed oma lähisugulaselt , sõbralt , aga tihtipeale väidetakse , et reeglid pole küllalt selged , et noh , teie olete mõlemad korruptsiooni tõrjumiseks seatud reeglitega nii Eestis kui mujal kursis , et kas põhimõtteliselt sellisel jutul võib olla tõepõhi all , et tegelikult inimene , kes avalike rahadega ja avalike otsustega tegeleb , et ta ei teadnudki ja mõistlikult ei saanudki kursis olla , et mis talle on lubatud ja mis on keelatud , et ehk siis kui selged on need meie reeglid ?
Kui ma tohin alustada , siis noh , üldises plaanis siiski korruptsioon ja nii-öelda selle vastu ennetamiseks ja vastu võitlemiseks ette nähtud reeglid , et noh , nii-öelda seal ei ole nüüd midagi ülemäära keerulist ega kummalist , mida nii-öelda täiesti inimene , kellel on eetilised standardid paigas , ei suudaks ise nii-öelda ka tuletada . Üks märkus võib-olla siiski , et loomulikult ka korruptsiooni ennetamiseks ja vältimiseks on suhteliselt palju tegelikult reegleid loodud , ka näiteks meie enda korruptsioonivastase seaduse näol , aga siin on ka oluline tegelikult see , et need samad inimesed , kes tegelikult siis valitakse või muul moel osutuvad siis nii-öelda avaliku võimu kandjateks , avaliku raha kasutajateks , ega neil on ka tegelikult kohustus neid reegleid tundma õppida ja tegelikult ka ametiasutustel on tegelikult kohustus neid korruptsiooniriske selgitada , et ma toon võib-olla mingi teise näite , et noh , nii-öelda meil võib-olla on mingi ettevõtja tuleb ja hakkab rääkima , et noh , toiduainetööstus on liiga keeruline , et seal on liiga palju reegleid , et noh , nii-öelda miks neid üldse nii palju vaja on , et aga noh , pole midagi teha , kui sa tahad selles sektoris tegutseda , siis sa pead need reeglid selgeks õppima , neid nii-öelda järgima , sest ainult nii on võimalik tegelikult tagada nii-öelda toiduohutus ja sama näide on ka tegelikult sellesama korruptsiooniga , et kui sa ikkagi oled ametnik , kes teostab avalikku võimu või kasutab avalikku raha , siis tal on ka tegelikult kohustus siiski neid reegleid selgeks õppida ja neid järgida ja seal ei ole , nagu ma ütlesin , midagi nüüd sellist liiga keerulist , et tegelikult on need selgesti ja eetiliselt hoomatavad juhtnöörid tegelikult .
Olen täiesti nõus , et tegelikult korruptsioonivastases seaduses on ka tegelikult selle saab jagada kaheks , et ühelt poolt on loetelu nendest isikutest , kellega tehingute tegemisest sa pead hoiduma , aga teisalt on võimalik seda tuletada ka läbi majandusliku sõltuvuse , et ei ole päris nii , et kõik isikud , kes on seal loetelus , et nendega ma ei tohi nüüd tehinguid sõlmida või muudesse sellistesse hämaratesse tehingutesse astuda .
Toon meil näide ka ja vaatan , Norman tahab ka lisada .
Et noh , mõne noh , ütleme sellise näite saab tuua , et küll on korruptsioonivastases seaduses nii-öelda loeteluna toodud nii selline seotud isikuna , kas siis ütleme selle ametniku enda vanemad või siis abikaasa vanemad mm-hmm. Küll aga ütleme , ei ole toodud seal välja minijat ja väimeest , et aga ütleme , et kui sind seob samal ajal ühine majapidamine ja sa sellest sõltuvussuhtest , et see sõltuvussuhe on sinu jaoks tegelikult ilmne , et siis sa pead ka aru saama sellest , et seal on korruptsioonioht .
jah , ja ise taanduma , aga Narvan ?
Jaa , ma lihtsalt tahtsin siia lisada seda , et võib-olla sageli avalikkuse ees jääb ka mulje , et nii-öelda need korruptsiooniasjad on väga keerulised või need reeglid on nagu raskesti arusaadavad ka seetõttu , et nii-öelda kohtus need vaidlused läbivad mitu kohtuastet , et siin tuleb nagu ühest asjast aru saada , et kui lõpuks on nii-öelda see juhtum nii-öelda päevavalgel toodud , ta kohtu ette viidud , siis on ilmselge , et nii-öelda need kohtualused proovivad leida kõikvõimalikke nii-öelda vastuargumente , et ikkagi nende käitumine oli õigus ja nii-öelda see on täiesti mõnes mõttes inimlikult arusaadav reaktsioon , lihtsalt see võib jätta nagu avalikkusele mulje , et noh , kogu see ametialaste kuritegude korruptsioonimaailm on ka hästi nii keerukas , et noh , tavaline inimene ei saagi aru , et noh , tegelikult need kaasused mingil tasemel on ikka suhteliselt lihtsad , et need õiguslikud vaidlused on lihtsalt noh , nii-öelda mis tuleb läbida seal juures hiljem kohtus .
aga mis siin salata , et tegelikult ka sellel konkreetsel asutusel lasub seesama vastutus oma ametnike ja töötajaid koolitada sel teemal , et alates erinevatest näidetest või juhistest , koolitustest kuni miks mitte mingitel juhtudel ka ütleme , hangete puhul oma huvide deklareerimiseni ad hoc baasil , et need võimalused tegelikult ja need kohustused kohalikel omavalitsustel on .
Et üks väga hea juhis oli , mäletagi kumb teist seda ütles , aga et see , mis tundub terve mõistusega ebaõiglane , ebaõige , et see tõenäoliselt ongi , et siis tasub vähemasti järele mõelda või nõu küsida , et enamasti on oma asutuses või siis mõnes teises asutuses , näiteks kui tegemist on ministeeriumi all asutusega , saab alati ministeeriumist küsida , justiitsministeeriumis on olemas vastav osakond , et siis tasub järele küsida , et kas tegu on lubatud või ei ole lubatud . Ja siia saate lõppu tahtsin veel öelda , et kui teie olete see inimene , kes maksumaksja rahaga , ükskõik kas kohalikus omavalitsuses või siis riigiasutuses , teeb tehinguid , ehk siis ostab midagi , müüb midagi , valib välja kellegi , kes hakkab teenust osutama , et siis tasub mõtelda niimoodi , et kui teile tundub , et te mõnest otsusest saate mis tahes viisil isiklikku kasu või soodustust, siis on tõenäoliselt korruptsioon. Et sel juhul tuleb teil parem järele küsida, et olla päris kindel, et ei satu vastava süüdistusega kohta olla. Ja lõpus tahaks kiita tegelikult Kaitsepolitseiametit ja prokuratuuri, kes ongi teinud viimastel aastatel väga head tööd. Ja see, et korruptsiooni avastatakse, on pigem minu mõelest hea kui halb. Need riigid, kus korruptsiooni kunagi ei avastata, on tavaliselt väga korrumpeerunud. Aga siin paneme tänasele saatele punkti. Tänan värsket Soraineni advokaadibüroo nõuniku Norman Aasa, kes varem pidanud riigi peaprokuröri ja justiitsministeeriumi kantsleri ametit, ja Riigikogu kantseleist Urvo Klopetsit, kes on tuntud korruptsiooniekspert. Jälle kuulmiseni.
Õigus ja õiglus.